mai mulți ani în urmă, invitatul vieților transformate de astăzi stătea într-o cameră și se ruga lui Dumnezeu să îl ajute să întâlnească o domnișoară de care să-și poată lega inima, sincer, și sentimentele să fie reciproce. A luat lucrul acesta ca un mesaj de la Dumnezeu, ca un răspuns la rugăciune din partea lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat în continuare, ascultați la Vieți Transformate.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Adrian Ghinga este invitatul Vieților Transformate de astăzi. Adi, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Ce s-a întâmplat cu ani în urmă când îi cereai lui Dumnezeu o soție?
Da, așa mă rugam în camera verișorului meu, stând în gazdă la unchiul și la mătușa, stăteam în cameră și mă rugam să-mi dea Dumnezeu pe cineva, să o soție așa cum vrea El. Și rugându-mă, verișorul meu mă întreabă ce fac. Și am spus verișorului la ce mă gândesc și la ce mă rog. Cum mă rugam să întâlnesc o domnișoară pe care să simt că o iubesc, care să simtă că mă iubește și să fie așa cum vrea Dumnezeu. Pe atunci nu știam puterea cuvintelor. Și...
N-ai avut nicio prietenă până atunci?
Ba da, am avut, dar nu a fost așa cum vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunii. La scurt timp am mers în vizită la verișorul meu, la servici, la bancă, și acolo, așteptându-l, am văzut o domnișoară la birou. Și l-am întrebat pe verișorul meu cine este, mi-a spus cum o cheamă și am simțit că vreau să-i vorbesc, dar nu știam cum să-i vorbesc, nu știam, mă gândeam, mă frământam, până când într-o zi la servici, știind de la verișorul meu că o cheamă Florina, am sunat-o să-i spun la mulți ani. Era chiar după sărbătoarea floriilor, înainte de Paște.
Habar n-avea cine ești tu.
Habar n-avea cine sunt eu. Pur și simplu...
Nu te-a remarcat nici măcar cu coada ochiului.
Am aflat după aia. Dar atunci, pur și simplu, așa, gândindu-mă cum să fac să-i vorbesc, să nu fiu fără bun simț, să nu mă înțeleagă greșit, mi-am dat seama că o pot suna să-i spun un sincer la mulți ani de sărbătoarea floriilor dinainte de Paște. Și am sunat, am cerut cu Florina, i-am spus cine sunt, i-am spus unde am văzut-o, i-am spus de unde știu cum o cheamă și că am sunat să-i spun la mulți ani. Am înțeles că m-a remarcat în timp ce am așteptat pe verișorul meu, a realizat cu cine stă de vorbă și am îndrăznit să o invit în oraș. Și așa a început totul. Ne-am plimbat foarte mult, am vorbit foarte mult și am simțit că Dumnezeu este la mijloc, ca să zic așa.
Dar de ce ai luat-o tu ca un răspuns la rugăciune din partea lui Dumnezeu?
Am luat-o ca un răspuns, acum vreau să spun, confirmarea a venit în momentul în care a trebuit să-mi schimb serviciul, să-l plec din Arad. Florina, soția mea, atunci înainte de a ne căsători, înțelegând că trebuie să-mi schimb serviciu, că trebuie să plec din Arad, mi-a deschis prima dată Biblia. La 27 de ani am văzut prima dată Biblia deschisă. Și mi-a citit...
Dar ea era credincioasă?
Da, da. Mi-a citit 1 Corinteni 13 despre dragoste. Mi-amintesc că am plâns, da, am plâns ca bărbat, am plâns. Și mă bucur că am plâns și că așa am simțit. Și atunci am înțeles că este cu adevărat voia lui Dumnezeu ca Florina să fie soția mea. Și în 98 ne-am căsătorit, ne-am stabilit în Timișoara, mergeam și la biserică, dar rar, tot mai rar. La Crăciun, la Paști, odată la lună, odată la două luni, odată la trei luni și consideram că este suficient să intrăm în biserică, să spunem o rugăciune și gata. Soția mea a insistat că vrea să mergem mai mult, să fim mai aproape de Dumnezeu. Ea a fost și este și acum motorul pornit, tot timpul încălzit.
Motorul spiritual.
Exact, 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 motorul spiritual, da. Și eu îi spuneam, ok, o să mergem, o să mergem, lasă că o să mergem, uite așa, mai trecea o lună, mai treceau două luni, mai trecea un weekend și ne lăsam iarăși prinși în grijile și în alte lucruri. Până când, în 2009, în noiembrie, venind de la tenis, am urcat în mașină, am pornit aparatul de radio, ca să vezi, un aparat de radio, ia uite că am venit la radio să mărturisesc, ca să vezi, am pornit aparatul de radio.
Cum se învârte roata?
Nu mai știu pe ce post a fost, știu că am pornit aparatul de radio și am auzit.
Vocea Evangheliei.
Posibil să fi fost vocea Evangheliei, posibil să fi fost, nu știu postul, dar ce am auzit a fost acel click. Ce am auzit? Am pornit aparatul de radio și am auzit. Dacă nici măcar duminica nu mergi la biserică, nu mai zic că ești credincios. Moment în care am zis, wow, asta e pentru mine. Nu era numai pentru mine, dar mă simțeam și eu acolo, că ești și pentru mine. Și pe drum până acasă am înțeles care e diferența între a merge în fiecare duminică la biserică, duminică când e ziua Domnului, sau a merge la Paști și la Crăciun, sau din când în când. Am înțeles, am ajuns acasă și am spus soției, duminică vreau să mergem la biserică. Asta era vineri seara. Florina, soția mea, s-a uitat la mine așa cu ochii mari, nu-i venea să creadă și am spus, da, duminică vreau să mergem la biserică.
Și în fiecare duminică, de acum încolo, vom merge la biserică.
Din noiembrie 2009, în fiecare duminică mergem la biserică și vrem să mergem la biserică. Să fim cât mai aproape de Dumnezeu. Duminică dimineața ne-am trezit, am ieșit din bloc, ok, unde mergem la biserică? Vis-a-vis de noi se află Biserica Agape, Dragostea lui Dumnezeu. Unde mergem? Păi, hai să traversăm. Și așa stăm de 10 ani și ceva aici, vis-a-vis de această biserică și nu am fost. Hai să vedem cum e și aici. Ok, am traversat, a fost departe. 10 ani și ceva a fost departe să traversăm. Dar am traversat, am intrat în biserică și la predică aud că una dintre datoriile bărbatului e de a fi preot în casă, de a-și aduce familia la biserică, de a avea grijă cât de mult lasă să pătrundă rău în familie și la toate astea mă gândeam, wow, astea iarăși sunt pentru mine. Bun. Mi-a plăcut învățătura primită duminica următoare la aceeași biserică. La predică am înțeles că în lumea spirituală există o bătălie în fiecare zi. Și această bătălie se dă în mintea noastră. Aceasta e arena principală în care se dă bătălia în lumea spirituală. Și decizia este în mâinile noastre. Efectiv, în mâinile noastre e în puterea noastră ce vrem să alegem. Dumnezeu nu intervine. Dumnezeu e lângă noi în fiecare moment. Dar în dragostea Lui nu vrea să fie abuziv și așteaptă decizia noastră. Și trăim consecințele deciziei luate. Tot în această biserică am înțeles ce înseamnă pocăința. Am avut în școala generală colegi pocăiți și mă gândeam, oare cu adevărat, ce înseamnă pocăit? Ce sunt pocăiții? Ok, am și prieteni pocăiți, am și colegi cu care nu sunt prieteni, nu aveam o definiție clară. Am fost informați că pocăiți înseamnă o altă confesiune, baptiști sau penticostali, aceia sunt pocăiți. Și mă bucur că am înțeles și spun cu toată convingerea și fermitatea că pocăința nu este o confesiune sau o etichetă. Nu înseamnă că dacă ești de confesiune baptist sau penticostal sau evanghelist sau înseamnă că ești pocăit. Nu. Pocăința este o dorință, o poruncă a Domnului Iisus. Domnul Iisus a spus, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și am înțeles că această pocăință e de fapt schimbarea minții, nașterea din nou spirituală. În momentul în care în mintea noastră decidem să ne pocăim de păcatele noastre, să ne iertăm pe noi înșine, să iertăm pe alții și să trăim o viață cu Iisus, prin Iisus, aceasta înseamnă pocăință. Aceasta e pocăința curată, adevărată. Înțelegând acest lucru, simțeam cum Dumnezeu ne vorbește tot mai mult, de la o duminică la alta, tot mai mult, tot mai mult. Am fost invitați la un revelion în Desna, împreună cu familii creștine. Am mers fără să stăm pe gânduri, am mers cu încredere. Am spus, nu poate să nu fie bine acolo unde Dumnezeu e lăudat și chemat. Și așa a fost. A fost un revelion extraordinar. Și noaptea revelionului, fără să ne punem întrebări unul celuilalt, eu și soția din priviri am înțeles fiecare ce gândim, și anume că vrem să ne naștem din nou spiritual. Și în 28 februarie 2010...
Deci voi erați oameni cu teamă de Dumnezeu,
da,
îl căutați,
da,
pe Dumnezeu,
exact, exact.
Aveați și
exact, eram
rugăciune.
Cu, da, eram oameni cu teamă de Dumnezeu.
Ați hotărât și să mergeți la biserică în fiecare duminică, dar nu erați născuți din nou.
Nu eram născuți din nou. Nu,
extraordinar.
Nu eram atât de aproape. Nu ne făceam partea așa cum vrea Dumnezeu. Da. Și în 28 februarie am declarat că Iisus Hristos s-a jertfit pentru mine, pentru soția mea, pentru noi, pentru noi toți. S-a jertfit pentru noi să fim iertați.
Dar de ce ai avut senzația, de ce ai avut impresia că îți lipsește nașterea din nou?
Aici cred că e acea sămânță, acel bob de muștar pus de Dumnezeu în fiecare dintre noi. Dumnezeu nu greșește, Dumnezeu nu face lucruri greșite. El pune în fiecare o sămânță. Și acea sămânță, dacă e lăsată să rodească, va rodi. Dumnezeu ne vorbește în fiecare zi, dar din cauza păcatului noi nu-L auzim. Și ne-a vorbit și înainte de a se întâmpla tot ce am povestit. Mi-a vorbit prin întâmplări, prin mustrări, prin exemple clare care m-au făcut să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să simt că există Dumnezeu, și mai departe eu nu mai îmi făceam partea. Da, deci, spuneam o rugăciune și ziceam, da, există Dumnezeu, ok, e bun, ne ajută, dar eu nu mai îmi făceam partea.
Lipsea, era ca o relație de prietenie, exact cum era relația de prietenie între tine și soția ta înainte să fiți căsătoriți. Lipsea actul acela de unire oficială.
Un singur trup și un singur duh. Da.
Da, și la fel lipsea și în relația cu Dumnezeu. Unirea oficială cu Dumnezeu.
Exact.
Este una,
exact,
să știi că, să accepți că da, există Dumnezeu, că te mai rogi,
exact,
lui, că încerci să te porți frumos. Și este alta să decizi ca El să fie,
exact,
stăpânul,
să decizi
vieții tale.
Și să declar și să proclam, da, că El să fie stăpânul, da. Se întâmplă ceva pe plan spiritual. Când...
Ce s-a întâmplat? Care a fost deosebirea? Pentru că sunt foarte mulți oameni, așa cum erați și voi, religioși, care n-au dat în cap nimănui, n-au spart casa nimănui,
exact,
n-au făcut nicio,
exact,
crimă, niciun viol, niciun furt.
Da.
Oameni,
da,
care, în mod sincer, își trăiesc viața de evlavie, dar totuși le lipsește ceva. Și poate chiar acum ne ascultă cineva care tocmai a intrat în mașină și a deschis radio la fel ca și tine și îi spunem, îți lipsește totuși ceva absolut esențial. Îți lipsește să-L accepți pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân în inima ta. Care a fost diferența pe care tu ai văzut-o?
Diferența pe care am văzut-o a fost modul de abordare a tot ceea ce se întâmplă după ce am luat această decizie. Încercările vin și după și vin mai multe. Dar, ca om, eșuezi. Poți să eșuezi, ca om. Există acea luptă între firea pământească și duh. Și firea pământească te atrage spre eșec. În momentul în care ai luat decizia ca Iisus Hristos să-ți fie stăpân, să te închini lui Dumnezeu, îl declar pe Dumnezeu stăpânul tău, acea decizie oficială, poți face față tuturor încercărilor. De ce? Pentru că l-ai în inima ta pe Iisus Hristos. Și poți pentru că cel ce este în tine este mai puternic decât cel ce este în lume. Nu spun eu. Spune Evanghelia lui Iisus. Și asta am simțit. Asta am simțit. Încercările vin. Dar cu Iisus poți să treci peste încercări. Pot totul întru Iisus care mă ajută și mă întărește. Și e normal să vină încercările. În orice, pentru orice examen, dacă vrei să reușești la un examen, trebuie să înveți, să lupți, să te frămânți. Vrei să-i ocupă, te antrenezi zeci de ore, sute de ore, mii de ore. Depinde cât de valoroasă vrei să fie acea cupă. Da. Da? Deci trebuie să lupți. Nici nu merită să câștigi dacă nu trebuie să lupți. Dar când îl ai pe Dumnezeu și ai luat acea decizie, Dumnezeu nu lasă nicio ispită peste puterile omului. Oricât de greu ar fi, dacă te gândești că Dumnezeu te iubește și nu lasă o ispită mai mare decât puterile tale, biruiești. Pentru că te încearcă. Aurul, cum se formează aurul? La foc încins. De ce? Să se curețe tot ce e murdar. Și noi ca oameni, eu, oricare dintre noi, avem în continuare de curățat tot ce e rău în noi. Nu înseamnă că în momentul în care am luat acea decizie, eu consider că acel este momentul zero. Nu înseamnă gata, am fost spălat de toate păcatele, da, am fost spălat, le-am mărturisit, am fost spălat de păcate, dar intru în proces de transformare. Mai sunt multe lucruri care vin din trecut, care pot fi moștenite genetic, care...
Sunt un om nou și atunci când sunt un om nou, sunt născut din nou, deci sunt un copil mic.
Exact.
La început mă hrănesc cu lapte duhovnicesc, exact. Apoi trec la hrană tare.
Corect, corect. Corect.
Interesant. De obicei le puneam întrebarea invitațiilor emisiunii Vieți Transformate, le puneam întrebarea cum a fost viața dumneavoastră înainte de a-L cunoaște pe Hristos, cum L-ați cunoscut și cum s-a schimbat. Mă rog, astea erau direcțiile mari și de aici mai decurgeau o sumă de întrebări. Dar astăzi, foarte frumos, viața voastră era, în ceea ce privește partea socială a vieții voastre, era schimbată. Dinainte de a vă hotărâi voi să vă nașteți din nou, să-i cereți lui Dumnezeu să vă nască din nou. Pentru că este o lucrare pe care Dumnezeu o face în inima omului.
O face.
Deci viața voastră era schimbată, era calmă, deci nu...
Era calmă, era o viață religioasă. Religioasă, dar Dumnezeu vrea să fim liberi în Iisus Hristos, vrea să-L lăudăm cu adevărat. În momentul în care îl lauzi cu bucurie pe Dumnezeu, simți acea tărie. Nu știu, nu găsesc cuvintele să exprim clar ce poți să simți, dar se întâmplă ceva în plan spiritual.
Se întâmplă să nu înțeleg cerescul plan al cerii drept, dar știu cum dreaptă mâini. Tot ce ce sănătorul îl cred în totul și-l vestesc. El s-a jertfit așa citesc. În inimă-l simt și-l doresc. Pe-a cel ce-i salvatorul, căci a venit din slăb pe noi să-și dea.
ți-e greu să crezi adeseori. Dar știu, e Salvator, e Salvator, Mântuitor, e lângă mine neîncetat. E Salvator, Mântuitor, e lângă mine pas cu pas. E Salvator, Mântuitor, e lângă mine neîncetat. E Salvator, Mântuitor, e lângă mine pas cu pas.
Adi, la final, ce gând ai pentru ascultătorii noștri care poate sunt religioși, încearcă să trăiască decent, moral, dar fără să fie avut un moment în viață când să-L fi invitat pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, să le fie Domn și Stăpân al minții, al inimii, al vieții, al familiei, dar trăiesc în tot ceea ce înseamnă cutume obișnuite, deci trăiesc o viață morală, normală.
Da.
Dar n-au avut acel pas de căsătorie cu Hristos, de unire cu Hristos.
Da. Să îndrăznească și să facă și acel pas. Să îndrăznească orice pietici ar avea în cale, orice păreri din partea unor oameni ar avea în cale. Să nu se lase influențați de lucrurile din această lume materială în care trăim. Bineînțeles că trăim, dar, cum am spus, putem trăi în această lume materială bine sau rău. Depinde de ce alegem noi. Și nu e destul să spui, da, sunt religios, am o viață morală sănătoasă, nu am jignit pe nimeni, nu am făcut rău la nimeni, nu am făcut X, nu am făcut Y. Dumnezeu așteaptă să-L declari cu gura ta, cu inima ta, să te întorci cu toată fața la Dumnezeu și să faci acea uniune. Nu merge să spui, stau și cu fața spre Dumnezeu, dar mai îmi place să mai fac și ce face toată lumea. Nu, aceea e o cale de mijloc, e căldicel. Nu există căldicel. Ori e rece, ori fierbinte. Ca și copil, când mergeam la biserică, învățat de bunica, învățat de părinți, știu că mi-am pus o întrebare fără să aud păreri dintr-o parte sau dintr-alta. Nu citeam Biblia atunci, dar pur și simplu mi-a venit în minte o întrebare: oare ce înseamnă asta să sărutăm icoanele, să ne punem în genunchi în fața icoanelor din biserică? Și mă întrebam, oare e bine, nu e bine? Ce vrea, cum vrea Dumnezeu cu adevărat? Și continuam să merg la biserică, nu am primit răspuns nici dintr-o parte, nici dintr-alta, nu am primit răspuns, dar intram în biserică și nu mergeam în fața acelor icoane. Intram, apropiam de altar, mă puneam în genunchi și mă rugam. Cum știam eu? Mă rugam...
Evitai icoanele.
Da, mă rugam, dar nu am primit nicio explicație. Pur și simplu că așa am simțit. Citind Biblia, am primit acest răspuns, că Dumnezeu vrea Lui să ne închinăm. Singurul nostru Mântuitor este Domnul Iisus Hristos. El este singurul mijlocitor între noi și Tatăl nostru Dumnezeu. Și m-am bucurat când am citit aceste lucruri și am descoperit aceste lucruri și m-am bucurat să gândesc și să simt că acele întrebări, copil fiind, mi-au venit de la Dumnezeu. E cred că acea sămânță, acel bob de muștar de care vorbeam, pe care Dumnezeu îl pune în fiecare dintre noi. Și aveam acea căutare, nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu, sub nicio formă nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu. Și acum pot să spun ce am citit în Biblie, nu spun eu, spune Evanghelia, spune Sfânta Scriptură. cui dorește Dumnezeu să ne închidăm. Da, trebuie să respectăm, să-i respectăm pe toți oamenii. E a doua poruncă, în primul rând, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, da? Și a doua poruncă, iubește-ți aproapele tău ca pe tine însuți. Dar Dumnezeu, Lui vrea să ne închinăm, pe El vrea să-L lăudăm. Cred că, nu cred, sunt convins. Ăsta e și scopul vieții noastre pe pământ. Să-L lăudăm pe Dumnezeu. Să căutăm împărăția cerurilor. Căci toate celelalte vi se vor da pe deasupra.
Pe Dumnezeu care este viu, da, cu care putem comunica, corect, nu este o bucată de lemn,
corect,
sau o bucată de piatră,
corect,
care,
corect,
este doar materie fără viață,
da,
ci trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să cerem ajutor doar de la Dumnezeu,
da,
cel care este creatorul tuturor lucrurilor.
Da, da, da. Dumnezeu viu și adevărat și omniprezent. Da. Și El știe nevoile noastre, le știe că El ne-a făcut. E atât de simplu și frumos. Da. Și atunci
Dumnezeu este un Dumnezeu gelos.
Exact, Dumnezeu este un Dumnezeu gelos.
Ne vrea cu toată inima,
exact,
pentru El.
Exact, dar este credincios, este bun, este îndurător, are milă și așteaptă. Așteaptă orice ai fi făcut, orice ai fi făcut. Dumnezeu l-a dat pe Iisus, pe Fiul Lui, l-a dat pe Fiul Lui să spele păcatele noastre. Deci atât de mult ne iubește încât ce să mai facă pentru noi să ne întoarcem la El. L-a dat pe Fiul Lui, l-a dat pe Fiul Lui.
Și mă întreba fiul meu cel mare, oare de ce n-a dat Dumnezeu un înger? De ce l-a dat tocmai pe Fiul Său? De ce n-a trimis un înger care să moară pentru noi sau pe altcineva? A dat ce a avut mai scump,
exact,
mai mult de atât n-a avut.
Exact, ca să vedem ce mult ne iubește și că ne iubește cu adevărat și are milă și are îndurare. Și în momentul în care declari că dorești ca El să-ți fie stăpân, se întâmplă ce am povestit, se întâmplă.
Se schimbă totul.
Pe plan spiritual se întâmplă, se schimbă totul și viața se schimbă. Ai un alt mod de abordare a tuturor lucrurilor.
Fie ca viața ta, dragul nostru prieten și ascultător care urmărește acum această discuție, să se schimbe din această secundă complet, total, radical. Pune-te pe genunchi și cere lui Dumnezeu,
da,
să te nască din nou.
Da, da, da. Rugăciunea este o armă extraordinară. Rugăciunea este o armă extraordinară și Dumnezeu răspunde când rugăciunea e făcută cu toată inima, cu toată inima și respectăm cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este credincios și răspunde.
A fost
S-a simt. Schimbat și viața de familie și simțim că ne iubim mai mult. Simțim că ne iubim mai mult. Simt copiii, schimbarea noastră, o atmosferă liniștită în casă. Duminica după biserică, ne rugăm de fiecare dată înainte de masă. Nu făceam aceste lucruri, nu făceam. Dar acum le facem și suntem bucuroși că le facem și...
Este un colț de rai la voi în casă.
Da, da, da.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Adrian Ghinga. Vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.